me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Qeveria federale ka aprovuar një pakos stimulimi prej 17.6 miliard dolarësh, ndërsa koronavirusi arrin statusin global të pandemisë. Sikur si ta mësojmë nga raporti, përfitues të ndihmës nga kjo pako ekonomike janë bizneset e vogla, të papunët dhe pensionistët. Ndjekim raportin. Australianët u zgjuan të enjtë në mëngjes më 12 mars me lajmin se përhapja koronavirusit të shpallur zyrtarisht pandemi globale nga Organizata Botërore e Shëndetit. Kjo vjen derisa rastet e virusit COVID-19 të i kalon 118.000 në të gjithë botën, me më shumë se 4.200 vdekje. Në Australi ka më shumë se 100 rastet e konfirmuara të virusit dhe ka pasur 3 vdekje. Australiana përgjigjet e krizës ekonomike që pa ndalur vjen i është bashkuar të gjithë vendeve të botës me ndërmarrjen e masave parandaluese. Qeveria federale bëri të ditur se do të nisë me zbatimin një pakuje stimuluese në vlerë prej 17.6 miliard dolar. Kryeministri Scott Morrison thotë se plani do të parandaloj që ekonomia të hyjë në recesion, me fokus qëndror në studentët, bizneset dhe pensionistët.
How long the virus runs for? Well, that is a matter that is still scientists and health professionals.
Se sa do të zgjat virusi, kjo është një çështje për shkencëtarët dhe profesionistët e shëndetësisë të na këshillojnë. Por virusi ka një jetë kufizuar. Fokusi ynë në këtë rast do të jetë në ekonominë. Menjëherë pas kësaj krize, ekonomia globale do rikuperohet. Unë së bashku me shefin e Thesarit duam që bizneset tona të janë në pozicion më të mirë të mundshëm për të mbajtur punonjësit e tyre, duke siguruar që ata të vazhdojnë me trajnime dhe bizneset me investime. Ne do të bëjmë çdo gjë që mundemi për të siguruar që bizneset të janë në pozicion më të mirë për të kapërcyer krizën sa më shpejt të jetë e mundur, shprehet kryeministri Scott Morrison. Ndikimi bruto i stimulimit në këtë vit financiar dhe në dy vitet ashme financiare do të jetë 22.9 miliard dolar ose 1.2% e prodhimit të brendshëm bruto. Shefi i Thesarit, Josh Frydenberg, thotë se masat janë të përkohshme.
3 out of 4 dollars being spent is going to backing business and keeping Australians.
3 nga çdo 4 dollar të harxuar do të mbështesin biznesin dhe do të mbajnë australianët në punë. Ka 6 masa kryesore. Secila masë është e përkohshme, secila masë është në shenjestër dhe secila masë është në proporcion me sfidën me të cilën ne do përballemi, thotë shefi i Thesarit Josh Frydenberg. Më shumë se 6 milione gjysëm pensionist dhe përfitues të mirëqenjes do të marrin pagesa në paratë gatshme nga 31 marsi për të ndihmuar ata gjatë krizës së koronavirusit. Plani prej 4.8 miliard dollarësh do të mbulojë marsi te New Start, Disability Support Pension, Carers Allowance, Youth Allowance, Veteran Support Payment, Family Tax Payments, Commonwealth Senior Health Card Holders dhe 2.4 milion pensionist. Bizneset e vogla do të kenë të drejtë në subvencionet e pagave të financuara nga qeveria për të mbajtur praktikantët, ndryshe të njohur edhe si apprentices, në punë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.